Radio Kapi.
Ya kile kabeke mingi na bisika mutina mutindu samna kulanda bantongo na beto na ndinga kikongo matondo mingi na mkufu na yau beta tubila ntete lusambusu ya ya makesa ntoto na beto makumi nana na iya na ndamba nzwa masonga ya makesa mbanza Bukavu bake na kufunda bau na kusara mambi mingi mpebe takwe na mbanza Goma wapi malonga bana vutuka kave na mutindu zudilaka yao bambuta kena kulandilaka mao malongi kuna beta zaba kikuma awa nabwala kimfumu Kinshasa kena kiluma sabala mekatona kuluta ya mfumu mbanza tambulaka sabu na kuzikisa bisalu ya kubongisa banzila na kena kusalama na mjonga zano nene na bisika nyusu ya beke na kulanda beto ya kileka beka tulave makutu sabu na kuzabanda na ya Mbote dia kanabisika nyonswa beme bakama konsomu siyera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo beme zodila beka kulanda mbote radio kapi radio angemba bantangu na kivu yantibiza psaka yao ntangu kile mingi yae yalu yanti kwa lusambuswa makesa makumi nana na iya yantina beto ya bake na kufunda na kufwa kiteswa batu uvwa na kavumu ya vwana pena miti ya vwana kana mpimpa kilumbu wa ntambwa diango na betu kena yao ntangwa mepe sama ya kile kananzwa masonga ya makesa mbanza Bukavu kile na kilumba mazono ya bati na kabau na buloko wa nene kaka buwala kimfumu ya kizunga kivu ya nti ntangwa Jean Kasami na ngeni na naplurish mambu
Makesa makumi nana na iya ya iba kuisaka tula bao maboko kilumbu ya lumingu na ntila ya mukada miti kavumu kale na kitini ya nori ya mbanza ya Bukavu wapi sika bao katukara kusala imbi ya mingi mutindo kukufwa bantu, kubula bantu, kuziona babima, kuiba babima pe kubaka bakento na kingolo Mazono, tolia lukengelu ya kizunga, lombaka na ntuadisi ya 33e region ya Makesa yina kena kubaka maboko ya ministeri na kizunga ya mambu ya kati ya kutula bantu ya inyonso na boloko Operasyon ya ya kuizaka luta na mvualangani kibeni, inki diambu mebuwe la diaka uonga na kati ya nkangu, mutindo kuizaka ndima, kinatindinga ya 3e zone de défense, Major Nestor Mavulisa. Beno zaba eti, kusamba ya nganda bakina kukubika ya ububu na Bukavu, mutindo kena kundima, auditeur ya nene ya Bamakesa ya garnison ya Bukavu.
Mpeki mankaka kusimba kile timalungi, mevutuka vena mbanza Goma na mutina bambuta ya kena kutalaka mambu ya malongi kuna balombaka yao atako tibalongi ya vwana peba ntualisi ya nkaka bambu nanaka kasi nandamu na bau ya kileka bana nzonka na babi kalaka na banzo na bau na kutala tingemba kileka kileve inkidiaka nana plurish mambu ya kubwela na ntangu yae ya mkudi na beto Rosalie Zawadi.
Na bainzo kanda mingi ya mbanza, balongo kimekuiza fe, kansi, balongi sipe bisadi ya nkaka ya bainzo kanda, vwandaka bubu na bifulu na bau ya kisalu. Bibuti mingi kena kubanza eti, mambu metadila lukengelo kele kaka ya kubunga ve, samu na kutinda bana na inzo kanda. Na inzo kanda mosi meba kama na lupangu ya dibundu ya Notre Dame d'Afrique, na nomba ya nkama iya ya balongoki kaka tanu nde kuizaka. Inzo kanda mosi ya prive na kinzungidila ya Goma, longoki ya tamo sive vuandaka, kansi balongi si vuandaka. Fiongo nini mosi ya mambu ya malongi kuendaka kuna mpe yandi kuzaka lomba na balongisi ya kufutukisa na bainjo na bau na kubokilisaka bau na kimoko na bilo ya provedi na mwini. Beno zaba diaka eti bainjo kanda ya nkaka na kalatia mabanga nor ya meku mainjo sika meku kivuandisa mabuta ya Bamakesa yina vondaka kuzinga na kaya ya katindo ntete kukubwa ya mbanza. Ya kele diambu ina kena kupesa kakalakani, samu na kukubika mfutukulu ya malongi na bainzo kanda yai, kuzaka nyonga bibuti ya nkaka. Ntuadisi ya division ya mambu ya malongi na Goma, mepe sansilu ya kutubila diambu yai na bantangu kena kukuiza.
Beto bikala kaka kuna na mbanza Goma wapi bilumbu tatu, ya ba M23 pesaka na batu atinaka mvita, na ba tekitora masisi todiaka na tekitora kale, ya kena kivu yanti, mpe ya kena kuzingaka bubi ya imu na sika bulengo ya vwana pese pak ya nanda na kukatuka kuna kena kuzola kumana kia dibatu ya imu kena kuzaba vena wapi ya bata kwenda na kutala tingemba kileka kileve samuti balenda kampe kuvutuka na babola nabu. Na kutala nyosu ya ba M23 kena kusala na bakivu nyosu zole, ya kili nti ya Belgique ya melo mananti ya Rwanda, na kukatula makesa na yao, awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa, nti ya Belgique, melo mbadia katiba ndola mefwana kupesa mananti yai ya Rwanda ya mekotisaka mvita, na Kongo Kinshasa, ya kina kilumba bubu yai, ya mbuta luyalu nti ya Belgique, ya kina kutalaka nguizani tiba nti ya Nzenza, basisaka mupepe nandi yai, ya vwanaka na ntola ya bantuma na bawu ya nkangu, kimankaka mbuta Maxime Prévot, melomba kele kubu ya diaka, na kusadisa nti yai ya Rwanda, sabna komunisa kubokota ya nti ya Belgique, na kutala nyosu yai, ya kina kusalama na ndamba ST ya Kongo Kinshasa nti na beto. Mpena ndamu na yau, ya kile nti Afrique du Sud, ya memunisa diaka luzol na yau, ya kubikala kintuwa ditinkangwa Kongo Kinshasa, ya kile timfunu, ya kile kana kuzinga na ngemba nkangwa Kongo Kinshasa, kile ve, timfunu kuzinga pene pene tibatu wa kena kuzitaka ve, bantu wanayandi, ya kina kuyibaka ntangu na ntangu bimvwa manandi, ndinga mbuta Cyril Ramaphosa, bemeza bake mfuma nti Afrique du Sud, yandi tubila kampe, balukanu wa bakamaka na nima, ya lukutakana vukisa kaba mbuta Sadek ya vwana peyase, ya mesi ya misa kaka zola yai ya kuvutoka ngemba awananti na beto Kongo Kinshasa. Mpina ndamu nandi, mingi awananti na beto, ya kile pise kopo dibuna katolika buti mbobini, ya melomba na bandimi na bau, ya vwana pina mutu nyosu antima mbote na kupesa menga, ya kesabu na kuhulusa, bampange meba kaka bamputa, na bisika mutina mtindu na bakivu nyoso zole, todiaka na Ituri, nyoso ya mezabana mingi na luzaiso epise kopo yai, sikuli paluku, Melchisedek, basisaka na kilumbu ya nana, ya ngona betu kena yao. Kuna na Ituri kimvuka bimpumbula kodeko, bako tilaka na mpimpa lumingu batu atinaka mvita, mpea kena kuzingaka na sika jaiba, mpea na buwala sanduku antete, ya kena teritora jugu, na ntangame kumina beto atiele kabatu tatu baba kaka lufwa mpe kumiankaka dia kabalu walaka ngolo kana timakesa ya monisko zolaka vea atiele kana kukuma na bisika yina bisumbula zolaka kufwanda mingi batu ya metina mpe mekwe na kushoka na munjonga sika makesa monisko kena kufwandaka. Beto vutuka awa na buwala kimfumu Kinshasa wapibiza psaka ya umpe wapibisala kubongisa babalabala ya kina munjonga zano na nene ya undeke na kulandakana kifonusu na balabala wakadingi ya bake na kutunga mabulu wa mazamvula mpena kasavubu wapibame kumanantangu samu na kutula gutron ntangome pesama na yandi mosi ntwadisi ya kompani Safrimex ya kina kusara bisalu yai yandi tendula kanyosu yai na mfuma mbanza Kinshasa ya vwanaka na kilumba sabala wapi yandi kwenaka kuzikisa bisalu nyosu yai. Beto manisa bantangu na beto nko kila yai na ndinga kikongo. Na kasa oriental wapi ekol primer di talala ya di bundu wapi bristerien ya tunga maka na teritora miabi ya kileka kena kukota na kata dinaka ya kubongisa diaka ba teritora ntoto na beto Kongo Kinshasa kena yao nzonka na yina kena kuzola kubwa na dibengi musim ya kena kulanda na kubukana ya kena mutundu yai ya ntodisi na yau, mezibula inu anandamba bantodisi ya Beseko, silamit kipudi ngoma, kepesa beno ntangu yai, ya estek ndala fina.
Nzonkanda ya ditalala ya kimvuka ya makumi tatu na mosi ya prebisterien ya metungamaka na kartye central ya Zole na mbanza ya Miabi. Ba inzo ya nzonkanda ya inkoso musiyer Afrika, batungaka bandamvula difunda mosi na nkama uvua na makumi ntambwadi na ntanu vwandaka ya kubeba mpeya umonisaka kingosa samu na balongoki. Ya ukotaka na kati ya dinaka ya kutunga bateritwa nkama mosi na makumi iya na tanu ya inti na beto. Batu nga ka bainzo iya ina bazi bulaka NTTV. Na kati na yau, bainzo zole samu na balongoki, kasi dibulumosi kena kuisa malembe malembe mpeke na zola kubuisa inzo nkanda yai ya kele na balongoki nkama uvua. Mutindu metendula mbuta Martin Lukusa Kalunde, ntwadisi ya nzo nkanda yai ya ditalala. Nandinga ya beto pesaka na ntwadisi ya beseko kuna na mbanza Mbujimayi. Yandi meza bisanti, yandu takuma kuna na miabisa muna kumonda yandi mosi na meso diambu yina. Samuna kumanisa mpangi nkoso musier Afrika, dibengi yina meza ngisaka kartye central ya ntete pe ya zole kuna na miabi.
Nabisika nyusu abemeka tuka na kulanda bantangu na beto nandinga kikongo. Ya kileka bonso konsontango betu mevutula be matondo mingi. Befon simatilu sadusu na njira mashini. Nya vwana kabampangi na beto. Mimikindu depse vita vwana pe alengoi. Pe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzonzolo. Beme katona kulanda yao. Mevutula matondo mingi. Na lievin mbuinga vubu. Wapi wantangu nyoso vwana kanadisu ngolo. Ya Martin Sebujangwe.